təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj predmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin, his həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O işıq yox, nə qədər şəhri çırağan edələr, görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə bütün fəsillərin, bütün yaşılıqların və bütün gözəlliklərin yaradanının adı və yadı ilə salam. Əzizlər, xoş görmüşük hər birinizi. Bir daha ailə verilişində bizi sıcaq evlərinizə qəbul edin lütfən. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi barədə söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, bizim müşahiyyətimiz sözü ilə. Zəng açıb, fikir bildirin, lütfən stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20, 163-dür. Ailə verilişini prodüserimiz Nərgiz xanım Qumaşacı, səs mühəndisimiz Cənab Həməd Rəza Rahimi verilişinin aparıcısı mən Rubab Gəhmanzadə hazırlayıb sizə təqdim edirik. Hörmətli ekspertimiz Üniversitet müəllimi Hocatul İslam Vəl Muslimin Hacağa Əhmədi Zakiri bizi bu gündə yalnız bıraxmayıb və dəyərli məlumatları ilə bu verilişimizə dəyər qatacaqlar. Salam Hacağa, çox xoş gəlibsiniz. Huzurunuz hər zamanki kimi xüsusi bir sıcaqlıq və dəyər veribdir verilişimizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Allaha şakirəm ki, tofiq verdi bu gündə burada hazır olam.
Qulluğunuz zəyik Hacağa, çox təşəkkür edirik sizin haqqınız həqiqətən ödənməzdir. Hacağa, ötənki verilişimizdə uşaqların tərbiyə konusunda valideynlərin səhvləri barədə danışdıq. Dedik ki, bu səhvlər 10 qismə bölünür ümumiyyətcə. 5-inin adını çəkdik. Söz vermişdik ki, geri qalan 5-ini də bugünkü verilişimizdə hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq. Əgər mümkün olsa, bu 5-ini bir daha xatırlayaq, sonra digər 5-ini sadalayaq hörmətli dinləyicilərimizə.
Bəli, o 5 dənə şey əvvəl ərz eləmişdim. Biri buydu ki, uşağın üstünə ad qoymaq və mark vermək ki, məsələn, sən qorxaqsan, utancaqsan, bu bir xətadır, səhvidir.
Bəli.
İkimincisi bu ki, uşağa mənfi təlqinlər ata-ana bəzi vaxt verirlər ki, biz zadı xərabdır deyilə, sən elə həmişə bu işi görəsən, sən həmişə məsələn, oynatmalıları xərabdırsan, bu iki uşaqda mənfi həmişə təlqinlər. Bir zadə deyək, sən daimən beləsən.
Daim beləsən. Bundan mütləq çəkinmələr lazımdır ailəni.
Üçüncüsü bu ki, öz problemlərində uşağı müqəssir sayalar, günah salalar uşağın boynuna. Bəli, 12 günah uşaqda olmuş olaha, amma ləxərə uşaq
yenə də doğru deyildi.
Ata-ana görə həvası ola bilər. Dördüncü bu ki, qiyas eləyələr, müqayisə eləyələr. Uşağı ayrıları ilə, ya özlərinin uşaqlıqları ilə.
Bəli.
Bu da dördüncü idi. Və beşinci bu ki, uşağı utandıralar. Bu iş, məsələn, sənin bu yaşdasan, məsələn, bu işləri görürsən. Amma misallarda ki, gördük o. Məsələn, qorxusan, bu heykəli ilə, məsələn, pişikdən qorxusan. Bu uşağa utandırmaqdır Benoi və düz işləyiri, uşağın ruhi cəhətində mənfi təsirləri var.
Açık.
Bu beşini ərz eləmişdik. Altıncısı, bu iki ata-ana bir vədə verələr və hala vədə vermək özü ilə bir səhvidir. Uşağa vədə verməyək.
Verməyək.
Nəllə uzunmu vardır ki, biz vədə verək? Əgər uşaq yaxcı bir iş gördüyü, ona bir hədiyyə almalıyıq, alqışlamalıyıq, o işimizi görək.
Görək o işimizi.
Vədə vermək uşaqda əvvələn intizar yaraldar və işi o vədiyə görə görər. Yəni, məsələn, istəyir bir yeməyini özü yesin də, hələ 7 yaşdan üçün əşağıda danışırıq. Yeməyini özü istəyir yə. Xop, buna biz vədə verək ki, özün yesən, məsələn, sənə aparacağım parça dolandıram bilərdi. Xop, bu uşaqda həm təvəqqə yaraldır, sabahlarıma mümkündür. O, mən deyim, məsələn, sabah aparacağım park. Sabah mümkündür, göydən yağış yağa, tufan ola.
Bəli.
Bir iş çıxa,
bir bələ gələ.
Çox zatlar var, bizim əlimizdə dəyir.
Düz.
Və uşaq bunların heç birini anlamaz, fəqət bizim o vədəmiz yadındadır.
Düz.
Yəni, deyək, bu günlərimə göydən daş yağır əslən. O, bilməz daş yağır. Vədə vermirsən, gələk dayanasan. Yəni, əgər ata bir vədə, ana bir vədə verdi uşağa, mütləq onun əyalında dayanmalıdır. Və liza, biz tosiyamız budur ki, heç vədə verməyək.
Verməyin.
Bəlkə, əgər bir iş görürük, özüvə vədə verir. Yəni, bu işi gördü uşaq, mən bunu aparıram. Məsələn, bu parça dolandırmağa, bu filan hədiyyəni alınan biləsinə. Ta uşaqda da təvəqqə yaranmasın və o vədiyə görə iş görməsin. Bir dəsə də olmadı, daha problemi olmayıb.
Bəli, özürdüm. Reaksiyalarda uşaqların bu mövqələrdə eynən belə olur. Amma sən özün demişdin,
bəli.
Sən özün söz vermişdin.
Özün söz vermişdin və özün
ha, buna de ki, baba belədir, bucurdur,
imkanı yoxdur. Özün yalancı edir də uşaq yanında.
Bəli, bunlar etibarsız yəni, edir.
Ata-ananın öz zərəri nədir? Sonra da uşaq heç bunların sözlərinə inanmaz. Görəsiniz, uşaq məsələn böyüyübdür. Elə bir sözü bu olar ki, siz heç vaxt mənə dediklarınıza dayanmısınız. Yəni, bu heç vaxt da bizdən öyrəşib. Biz üçün demişik, sən heç vaxt bu işi görməsən. Ayrı xətalarımızdan bunu da bizdən öyrəşib. Və bu tərəfdən də ata-ana bir dəfə, iki dəfə dayanmasa, elə bunun nəzərində heç vaxt. Mümkündür, onda nə vədə veribdi, üçündə əməl eləməyib. Amma uşaq elə bunu anlayışı, bunlar heç vaxt vədələrinə əməl etməzlə yalan deyəlləmə.
Hacıq ailə, bu səhvlərdə də buyurduğunuz kimi, necə ki, uşaq bir xəta edir, atana deyirsən, hər zaman beləsən, atana o yetkinliyi ilə bunu uşağa deyir, bəli, uşaqdan artıq nə gözləntiniz ola bilər, uşaq da eyni onu deyir.
Bu da 6-cı. 7-ci bu üçü... Uşağı təhdid eləyirlər. Ana məxsusən çox bu işi görər. Atanın evdə olmayan zamanı, deyər, atan gəlsə, deyəcəqəm bu işi görür.
Səni deyəcəyim onu.
Qoy gəlsin atan. Ya məsələn, dərsini yazmayıb, oxumayıbdır. Sabahlama müəllimi və deyərəm. Qoy sabah mədrəsi gedəndə gəlləm müəllimi və deyərəm. Xo, bu uşaqda bəzi... Bu cür qorxutmalar, təhdidlər mənfi əsər qoyacaq.
Elədir.
Və bəzən görürsünüz, ata-analar deyirlər, bu uşaq bizim islahımızda pərxaşgər olub. Yəni, elə hamilə savaşandı. Bu xüsusiyyət bu cür təhdidlərdən də yarana bilər. Ki, biz daimən bu uşağı təhdid edirik. Hələ, bunlar ki, deyirdim, hələ lap yaxçısıdır. Bəzi ata-ana görürsən, deyir ki, bu işi görsən, öldürürəm biləri. Xob. Bu iki əslən əməli deyil, heç atanı bu işi görməz. Amma bu cür təhdid də bir dənə əsər qoyar uşaqda. Hələ qeyd az bu işi özünün mənfi əsəri var. Budur ki, bunlar heç təhdid eləsələr də əməl eləməyəcəklər ki.
Bəli.
Yəni, deyir, bu işi görsən, öldürürəm, amma o işi görür, öldürmürlər. Bu nəticə alır ki, pəs bunlar dediklarına da əməl eləməzlər. Heç mənə təhdid eləsələr də ürəklərindən gəlməz, mən uşaqlar yəm, heç mənə bizdə olmaz.
Bəli, o cürdür. Hacıqa, bundan başqa, ananın o cür deməsi, atan gələndə sənə ona deyəcəm, atan gəlsin, səni təmbih eləyəcəkdir. Bu, ananın öz iqtidarını da aradan aparır.
Aradan aparır, bəli.
Yəni, heç bir iş görə bilmərəm.
Ata olmasa, ananın sözünə baxmaz.
Bu çox səhvdir, məncə, özür bu variant. Hacıqa, izninizlə qısa fasilə alaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Əzizlərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə evlərinizə qonağıq. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi barədə, ata və ananın səhvləri barədə söhbət edirik. Sizin də söhbətlərinizi eşitmək üçün buradayıq. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu suallarınızı bizdən soruşun. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, hacıqa, uşaq tərbiyəsi konusunda ata və ananın səhvləri üzrə 6-cı və 7-ci səhvləri dedik. Heç bir zaman vədə verməmək və uşaqları təhdid etməmək. Keçək 8-ci səhv.
8-ci budur ki, uşağı zəlil eləməyələr ata-ana, təhqir eləməyələr.
Bəli.
Bu ki, uşaq hiss edər ki, kiçildi, şəxsiyyəti sındı. Bir dəxərə uşaqdır, ata-ana cahit fikir edir ki, buna dəyməz bu zülsünə demək. Amma çox vəxtlər ata-ananın ləhni, danışığının modeli. Məsələn, görsün uşağa deyir ki, neçə dəfə sənə gələk bir sözü deyək. Yəni, bu işi sən duraz uzur, anlamazsan. Sənə bizə çox tikrar eləyək, ta bizə otura beynində. Xob, bu elə...
Düşüncə qabiliyyətiniz.
Bəli, o uşağı təhqir eləməkdir. Bu da mən olubdur və gələk ata-anam ondan uzaq duralar. Hətta mümkündür uşağa 10 dəfə də bir sözü demiş olurlar. Ha. Yəni, bizür dəyər ki, elə bunlar birinci dəfə deyildi, o da anlayıbdır. Xeyr. Amma uşaqlarda o eşitmək qabiliyyəti bəzi vaxtlar ata-ananın öz eşitməyinə bağlıdır. Görürsün, uşaq gəlir, atasına deyir ki, ata bax, ata məsələn quş üstünə baxır, televiziyaya baxır, ya bir qazet oxur, biləxərə bizdə də məşğuldur da.
Bəli.
Uşaq deyir, ata çönüb baxmır biləsini. Deyir, ata bir bax, bu hələ genə başı qarışıqdır. Uşaq 4-5 dəfə görürsünüz ki, tikrar edir, ata ta çönə baxa bu uşağa. Xob. Uşaq da öyrəşir ki, pəs məni çağıranda mən 4-5 dəfə çağırala mən cavab verəm bilələr. Yəni, bu da genə qeydir ata-ananın özünün səhrinə,
öz rəftarına.
Ki, bu uşaq niyə bevaq cavab verir, bevaq sözə baxır. Bunlar hamısı dişəsi ata-ananın işlərindədir.
Bəli, ata-ananın rəftarında köklənibdir bunların hamısı.
Neçə dəfələr xatırlamışam ki, uşaq istiyaq nəcür olaq, gələk özümüz öcür olaq. Bəlkə uşaq biz nəcürük, bundan neçə mərtəbə aşağı olacaq. Yəni, biz deyirik bəs ki, biz özümüz bir xətaya mürtəkib oluruq. Uşağa desaq ki, bu işi görmə, o da görməyəcək.
Görməyəcək.
Psikologlar deyirlər, sən nəcürsən, uşaq səndən neçə mərtəbə taza dalıdır.
Dalıdır, düzdür.
Yəni, hələ sən özünü gələk çox yuxarıya çəkəsən, islah eləyəsən, ta uşaq, hələ uşaqlığında bir normal həddidə bəzi xüsusiyyətlərə sahib
ola bilər.
9-cu budur ki, uşağı danlayaq. Bu da çox böyük xətadır və bundan çox deyiblər ki, çəkinin. Uşağı danlamayaq. Bu iki bir xətanı biləxərə mürtəkib oldu. Ata-ana otura elə hey bunu deyə. Hey yadına sala bu xətanı və hey danlaya ki, sən bu işi gördüm büyünlərimə. Sabah genə, əl səhmir ata, ya ana. Dünən yadımdadır da bu işi görmüşdün. Xob, o bir dəfə demaqla bildi ki, bu xətə idi. Mümkündür, bəli, iki dəfə deyələ də, bundan çox mənfi əsəri vardı. Uşağın hələ ərzilədim, şəxsiyyətində çox pis təsir edir.
Şəxsiyyətin xurd eləyirsin.
Xurd eləyirsin. Və 10-cu bir dənə böyük xətadır ki, mütəəssifənin bunu da çoxları mütəkib olurlar. O da budur ki, uşaq çək gülə, çək hissli ola, o uşaqlığında ata-aniya mümkündür bu gülməli gələ.
Bəli.
Uşağın hisslənməyi, o əsəblənməyi. Amma bunu ata-ana gələk üzünə gətirməyək ki, sənin bu cür əsəblənmən bizə şuxluq gəlir, ciddi tutmuruq. Yəni, ata-ana mütləq gərək uşağın qabağında belə rəftarı olmaya ki, o əsəblənib bu gülə.
Bəli.
Çünki bizim nəzərimizdə əhəmiyyətsiz olan zatlar onun nəzərində çox əhəmiyyətlidir.
Eləcək.
Görürsünüz ki, məsələn, bir ərusəki vardı, oyuncağı vardı, onun, məsələn, başın qırıbdı. Uşaq da özün öldürür ki, eyvay, bunun başı qırıldı. Ata-ana, məsələn, deyək, bu nə mənəlib? oyuncaqdır da, onu sabah alın. Xoğub, o uşağa gülür də məsələn. Yox, ata-ana belə yerdə gələk onunla həmdərdi, birazı həmdərdi eləyə.
Bəli, həmdərdli eləyə.
Yəni, bu işi mən bilirəm, bu çox pis bir zat gəldi bunun başına, pis iş oldu, bunu gələk cübran eləyək, gələk yapışdıraq, nə cürsünə bunu təmir eləməliyik, narahat olma, yəni o uşaqla uşaqlıq eləyə ata-ana, ta bunun o ürəyində bu hiss eləməyək ki, bunlar məni heç ciddi tutmurlar. Bəzi vaxt görürsünüz, hətta uşaq ağlır, bunlar onun ədasını çıxadırlar. Yəni, o məsələn, nə cürsünə ağız burnun büzübdür, bunlar da o cürsünə
onu yansılayırlar.
Yansılırlar, bu da bahis olur ki, o lap narahat olsun. Ki, bu iki haqda mənim başıma oyun gəlibdir, oyuncağımın başı görülüb, bu ata-ananın heç eyninə dəyir. Bizim də onda problemlərimiz onun eyninə olmaz.
Lədir.
Yəni, o da deyər ki, məsələn, mən deyirəm, narahatam, maşını çıpmışam məsələn bir yerə. O da bizim oyuncağımızdır da, maşının avtomobil. Yol. Məsələn, bir təsadüf olubdur, mən narahatam. O da gələr ki, məsələn, buna məsələn narahat olarlar, sən geç adamsan. Görürsünüz, elə həman sözü
deyilə,
bu uşaq bu daha harada növcə yaşıb bu sözləri deyil. Ata-ana da növcə yaşıb, harada növcə yaşıb.
Elədir.
Çox vəxtlər bizim qəflətimiz, bəzi sözləri uşağa deyirik, sonra uşaq bir ayı yedə özümüzə xəşlir onu. Və təəccüb edirik ki, bu uşaqda bu sözlər hardan gəldi? Elə ata-anadan gəlibdir. Müntəha bizim yadımızda gəlmir ki, hardan bunu buna demişik.
Ha, bax demiş, haçan
bu örgəşib ki, nə cür hangi moqiyyətdə mənə desin. Bu 10 dana xüsusiyyət və 10 dana rəftar çox böyük xətadırlar və təəssüflə çoxlarımız bunlara mübtəliyik, gərək ki, uzaq duraq bunlardan.
Hacıqa, ümumiyyətdə belə deyək də, uşaqlar dəqiqən ata və ananın rəftarlarını əks etdirirlər.
Bəli.
Onların rəftarını əks etdirirlər.
Hələ uşaqlıqda da eləməsələr,
böyüyəndə mütləq
toxalsın və onda həman cür rəftar eləsin.
Hacıqa, həqiqətən mənim öz düşüncəmdə, öz zənnimcə heç toxunulmamış nöqtələr idilər uşaq tərbiyəsi konusunda. Çox təşəkkür edirik. Çox faydalandıq. Yəqin ki, əziz dinləyicilərimizə bu söhbətlərdən istifadə ediblər. Çox sağ olun.
Sağ olasınız. Mən də sizdən təşəkkür edirəm bu moqeyyət fərahım olur mən. Gəlin və inşallah ki, dinləyicilərimizə faydalı olmuş ola.
İnşallah, inşallah. Və bunda şübhə etməyin. Hər zaman bunu söyləmişəm. Şübhə etməyin bunu. Bəli, əziz dostlarımız, bugün də artıq zamanımız ailə verilişi üçün sona çatıbdır. İnşallah ki, növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla efirə çıxacağıq. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi üzrə valideynin səhvlərini araşdırdıq. Onu təsnifata bölünmüşdü ki, bunların hər birisini sizə detalları ilə sadaladıq. Sizdən son istəyimizi unutmayın. Bizə zəng açıb fikir bildirin, düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-4 dodağınızdan gülüş. Sufranızdan bərəkət əskilməsin, dostlar, Allahın amanıdır.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.təbriz.irib.ir. Təbriz Radyosu.
Thank you.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Umum dünya güc gününün mesajı Fələstin məsələsinin İslam dünyası üçün prioritet olmasıdır. İraq şəhərlərində güc günü yürüyüşləri keçirilib. Talib Ağırzadə inancıların təzyiqə məruz qalmasına etiraz etdi. NATO baş katibi Rus hərbçilərin Ukrayna sərhəddində olduqlarını iddia edib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatında xəbərlərini oxuyur, mən Səccad Dəşdi. Umum dünya güc günü mərasimləri, avtomobillər və motosikletlərin iştirakı ilə İranın paytaxtı Tehranın əsas meydanlarında sağlamlıq və səhiyyə protokollarına uyğun şəkildə təşkil edildi. Müxbirimizin bildirdiyinə görə Fələstin bayrağı cümə günü Tehranın Fələstin meydanında dalğalandırıldı, ayrıca işqalçı, Siyonist rejim və ABŞ-ın bayraqları da yandırıldı. Bu tədbirə qatılanlar Livan Hizbullah hərəkatı və Fələstin bayraqları daşıyırdılar və qəsbkar Siyonist rejimə qarşı şuarlar səsləndirdilər. Umum dünya güc gününün mesajı Fələstin məsələsinin İslam dünyası üçün prioritet olmasıdır. Ayrabinin məlumatına əsasən Fələstin intivazəzinə dəstək üzrə Beynəlxalq Konfransın daimi katibliyinin baş katibi və Fələstin Strateji Diyaloqu jurnalının redaktoru Hüseyn Əmir Abdullahiyan Səhər Today-in müxbirinə verdiyi eksklusiv müsahibədə bildirib ki, Ramazan ayının sonuncu cüməsinin güc günü kimi təyin edilməsinin Fələstin xalqı və bütün dünya üçün ola biləcək ən mühim mesajı Fələstin və müsəlmanların ilk qibləsinin azadlığı məsələsinin İslam dünyası üçün birinci məsələ olmasıdır. Umum dünya güc günü digər ölkələrdə olduğu kimi İraqda da keçirildi. Korona məhdudiyyətlərinə görə umum dünya güc günü yürüşü İraqın bəzi şəhərlərində xalq karvanları və toplantıları şəkilində keçirilib. Xalq karvanları şəkildə hərəkət edən Nəcəf Əşrəf, Deyalə, Bəsrə və Bağdad vilayətlərinin və bir sıra cənub şəhərinin sakinləri ötən gün Əl-Qudsülləna şuarı ilə güc gününü qeyd etdilər. Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəsi nüvə anlaşması üzrə Birgə komissiyanın iclasında iştirak edən heyətlərin müzakirələri davam etdirməyə hazır olduqları və bu prosesin gücləndirilməsi barədə razılaşdıqlarını bildiribdir. Mikhail Olyanov qeyd edib ki, İran və Dördüstə Gəl bir qrupu heyətləri Viyana iclasında nüvə anlaşmasının tam şəkildə bərpası üzrə müzakirələrin yeni dövrünü keçiriblər. Nüvə anlaşması üzrə Birgə komissiyanın iclasının dördüncü turu ötən gün İran və Dördüstə Gəl bir qrupu heyətlərinin iştirakı ilə Viyanada davam etdirilib və təqribən bir saat yarımdan sonra başa çatıb. İranlı heyətə keçmiş dövrlərdə olduğu kimi İranı Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı başçılıq edib. İclasa isə Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katib müavini Enrique Mora sədli edib. İclasdan öncə İraqçı ilə Mora arasında iki tərəfli görüşlər keçirilib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə son günlər inancıların təzyiqə və işkəncəyə məruz qalması səbəbilə bəyanat yayıb. arannews.records.tv-ə daxil olan bəyanatı olduğu kimi təqdim edirik. Hakimiyyətin məscidləri dini ibadət ocaqlarını açmaq, inancılara şərait yaratmaq əvəzinə evlərdə ibadətə toplaşanlara qarşı amansız davranış heç bir normativə sığmır. Əhya gecəsinə toplaşanlara qarşı polislər tərəfindən sərt müdaxilə, məclis iştirakçılarının polis idarəsinə aparılması, orada onlara fiziki zor göstərilməsi 3 may tarixində azğınlaşmış siyasətin bariz nümunəsidir. Elçin Qasımov da daxil olmaqla saxlanlara işgəncə vermək, huşunu itirənə qədər onları əzmək bütün normaların aşılması deməkdir. Biz normal düşüncəsini itirmiş bu işin əmrini verən istənilən məmura bir daha xəbərdarlıq edirik. Sizin şuursuz addımlarınız özünüzü yandıracaq bir odun alışmasına gətirib çıxaranan səhv hərəkətiniz olacaq. Dövlətin güc strukturu rəhbərliyindən isə bu şərəfsiz hərəkətin əmrini verən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edirik deyə Talib Ağırzadə bəyanatında bildirib. BMT bildirib ki, Yəmən 16 milyon ac insan və beynəlxalq yardım büdcəsində 2 milyard 500 milyon dollar maliyyə çatışmazlığı ilə ağır vəziyyətdədir. BMT sözçüsü Stefan Dojarik deyibdir ki, 20 milyondan çox yəmənli qıtlıq astanasındadır və yardıma ehtiyac duyur. Həmçinin 16 milyondan çox kişi, qadın və uşaq bu il ac qalacaq. Dojarik sonra bildirib ki, 10 minlərlə nəfər hazırda qıtlıq şəraitində yaşayır, 5 milyon nəfər də onların bir addımlığında durur. BMT-nin tabeliyində olan orqanlar o sıradan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Uşaq Fondu olan UNICEF dəfələrlə xəbərdarlıq edibdir ki, təcavüzkarların Yəmənə qarşı hücumlarının davam etməsi nəticəsində bu ölkə xalqı ötən əsrdə misli görünməyən qıtlıq və bir insan faciəsinin baş verməsi ilə üz-üzədir. Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ-ın, əmirliklərin və bir sıra digər ölkənin dəstəyi ilə 2015-ci ilin mart ayında Yəmənə hərbi təcavüz edərək bu ölkəni quru, dəniz və havadan blokadaya alıb. Ərəbistanın və onun Yəməndəki müttəfiqlərinin militarizmi indiyədək 17 mindən çox yəmənlinin ölümü, 10 minlərlə nəfərin yaralanması, milyonlarla yəmənlinin isə didərgin düşməsi ilə nəticələnib.
Səkkiz may tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz. Təbrizdə hava buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 10-20 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artıb, gahdan ıldırım çaxacaq. Temperatur müsbət 11-28 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşad şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 15-27 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Tədricən buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 15-34 dərəcə ötüşəcək. Bilasvarda hava buludlu olub, xəfif yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 11-22 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbildə hava yarım buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 7-18 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 15-20 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava az buludludan yarım buludluya keçib, tədricən buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 14-22 dərəcə olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 18-21, Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Mayın 8-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Mayın 8-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Jens Stoltenberg dünən gecə Avropa Birliyinin müdafiə nazirlərinin iclasına daxil olmazdan öncə iddia edib ki, Rusiya öz hərbçilərində az sayda bir qrup Ukrayna sərhəddindən geri çəkib və Ukrayna ətrafındakı Rusiya qüvvələrinin sayı son çəkişmələrlə müqayisədə olduqca artıbdır. Stoltenberg iddia edib ki, hələ də on minlərlə Rusiya qüvvəsi Krim yarımadasında yerləşir. Ukraynalılar ötən həftələrdə Rusiyanın müştərək sərhədlərində hərbi qüvvələr yerləşdirməkdə ittiham və iddia ediblər ki, Rusiyanın himayəsi altında olan müxaliflər Ukraynanın şərqində atəşkəsi sistematik şəkildə pozurlar. Kiyev son zamanlar Amerikadan zirehli avtomobillər, tank əleyhinə raketlər və puallara şamil olan bir neçə 100 milyon dollarlıq hərbi kömək alıb və onları Rusiya ilə sərhəddin yaxınlığında yerləşdirib. Moskova da öz hərbi fəaliyyətlərini Kiyevin təhrik edici hərəkətlərinə reaksiya adlandırıb. Bununla belə Rusiya Müdafiə Nazirliyi 2 həftə bundan öncə bildirib ki, bu ölkə qüvvələrinin Krim yarımadasındakı daimi bazalarından qayıtmaları başlanıbdır. Estoniyada mayın 17-sindən iyunun 5-nədək NATO-nun geniş miqyaslı hərbi təlimləri keçiriləcək. Ayrabinin məlumatına görə yaz qasırğası adlı təlimlərə 7000-ədək hərbiçi qatılacaqdır. Təlimlərdə Estoniya, ABŞ, Böyük Britaniya, Latviya, Polşa, İtaliya, Fransa və Danimarka silahlı qüvvələri iştirak edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları orbitadan idarə olunmayan eniş edən Çin raketinin təhlükəsiz bir yerə düşəcəyinə ümid edir. Ayrabinin məlumatına görə bu barədə Pentagon rəhbəri Lloyd Austin bildiribdir. O deyib, raketi vurmaq planımız yoxdur. Ümid edirik ki, heç kimə zərər verməyəcəyi yerə düşəcək, okeanda və ya başqa bir yerdə. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, siz bütün xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sıradakı qısa söhbətimizdə Ramazan ayında Əl-Cəzayir xalqının adət-ənənələrini araşdıracağıq. Bizimlə qalın lütfən. Əl-Cəzayir Şimali Afrikada yerləşən bir ölkədir. Əl-Cəzayirin paytaxtı Əl-Cəzirə şəhəridir və bu ölkə cəmiyyəti təxminən 45 milyon nəfərdir. Əl-Cəzayirin rəsmi dini İslamdır. Ramazan ayı bütün İslami ölkələrdə xüsusi hörmət və sevimliliyə sahibdir. Əl-Cəzair müsəlmanları isə dünyanın başqa müsəlmanları kimi xüsusi adət, ənənə və mərasimə sahibdirlər. Və bir antik ənənə əsasında Şaban ayından evlərini rəngləməyə başlayırlar. Evdar qadınlar deyirlər ki, təmizlik və paklıq olmadan orucun mənası yoxdur. Rəngləmək və təmizlik sadəcə evlərə həsr olunmuş. Məscidləri isə ehtiva edir. Məscidin xalçaları yuyulub və rəngli çıraqlar, minarələr və günbəzlərin başı və onların baş tağlarına asılır. Qadınlar Şaban ayında bazara gedib və iftar üçün yeni qablar alıb və ən yaxşı və ən gözəl çini, kristal və doluş qabları ilahi ziyafətin qonaqlarına alırlar. Mübarək ayın parasının göründüyü medyalardan elan olunduğu an bu xəbər çox sürətlə xalq arasında yayılır. Ramazanın başlamasının elanı ilə eyni zamanda sevinç və neşə hər yeri bürüyür və xalq bu ayın başlanışını bir-birinə təbrik deyirlər və bir-biri üçün xeyr və əməllər, taat və ibadatın qəbul olunmasını arzu edirlər. Əl-Cəzair ölkəsi var gücü ilə Ramazan ayını qarşılayır. Ramazan ayında bu ölkə xalqının sevinci iki qat olur. Uşaqlarda sevinç daha çoxdur. Hərçənd onların bir çoxu oruç tutmur, ancaq onda növlü şiriniyyatın bişirildiyi və böyüklərin onlara pul və hədiyə verdikləri bir ayın gəlib çatması üçün sevinclidirlər. Xeyriyyə dərnəkləri Ramazan ayında ehtiyaclılara yardım etməyi unutmurlar və bu ayda yoxsul insanların yeməyi və ehtiyac duyduqları hər şeyi onların arasında paylayırlar. Hətta bəzi məscidlər daha öncədən yoxsulların siyahısını hazırlayıb və aldığı yardımlara diqqət yetirərək öz yardımlarını onlara göndərirlər. Qızıl Aypara cəmiyyəti isə ehtiyaclılara yardım edir və adətən qida maddələrinin səbəti ünvanındadır. İftar süfrəsi Ramazan ayında yeganə zamandır ki, ailənin bütün üzvləri bir-birinin ətrafına toplaşır. Əl-Cəzairlilərin bir çoxu dostlar və aqrabalarının iftar dəvətlərini qəbul etmirlər və öz ailələrinin kənarında olmağı üstün bilirlər. Çünki bir fürsətdir ki, sadəcə Ramazan ayında yaranır və əgər bir kəsi iftara dəvət etmək istəsələr, bütün ailə üzvlərini isə dəvət edərlər. Ailələr birinci dəfə oruç tutan uşaqlar üçün şənlik keçirirlər və su, şəkər və lumudan formalaşan xüsusi içkini bu ay üçün hazırlayıb və bir gümüş yaxud qızıl üzüyü onun qabına qoyurlar ki, uşaqlarını oruç tutmaq üçün alqışlasınlar və bunu davam edirlər. İftardan sonra xalq ilk məscidlərə gedir. Əl-Cəzairdə Maedəyi Rəhman adlı antik və sevimli bir ənənə vardır. Beləliklə, nəzirləri olan ailələr evdən eşikdə, yol kənarı və ya şəhər daxilində və küçələrdə iftar süfrələri sərirlər ki, oruclu yoxsullar və ehtiyaclılar və müsafirlər isə iftar çağı bu kərimanə süfrənin ətrafına toplaşıb və ondan istifadə etsinlər. Fitr bayramı isə bu xalq üçün şənlik və görüş günüdür. Uşaqlar üçün isə yeni şənlik və oyun günü. Əl-Cəzair xalqı fitr bayramı günü qurbanlıq verirlər. Fitriyə verirlər və Allah Təalanın bir ay ibadət və taatını kamil edirlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
پرسپکتیو.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamlar, saygılar, hürmetli dinleyicilerimiz. Perspektif verilişiyle sizinleyik. Bizi dinleyin lütfen. Perspektif verilişi maraqlıları bilirlər ki, Ayətullah Xamenei tərəfindən irəli sürülən inqilabın ikinci addımı bəyanatı bu verilişin hazırlanmasının ən əsas məqsədlərindəndir. İnqilab termini bir termin deyil, bəlkə onun üçün sayısız həqiqətlər nəzərə alınıbdır. Bugünkü verilişimizdə yol verin olun ki, bu termin və müxtəlif hökumətlər və dövlətlər haqda sizinlə danışaq. Hökumətlərin istrukturu bizim son bir neçə verilişimizin mövzusu olacaqdır. Çatdıq dünya görənlik əsasında hökumət istrukturuna. Hökumətlər bu baxımdan iki dəstəyə bölünür, ilahi hökumətlər və tağut hökumətləri. İlk ilahi hökuməti açıqlayırıq. İlahi hökumət və onun siyasi tədbirində onun qaynağı Allah qanunu olan qanun hökuməti icra edilir. Buna görə qanun hakimlər əlində bir əmanət sayılır. İlahi qanun şuasında formalaşan ilahi hökumət insanların kəramətini qorumaq, samavi qanundan təcavüz etməmək şərti ilə müxtəlif quruluşlarda cilvələnə bilər. Buna görə də ilahi hökumət diktatura əsasında deyil, diktatura hökumətində qanun milaki hakimin istəyidir. Halbuki, dini hökumət ilahi qanun əsasında formalaşıbdır. İlahi hökumət quruluşlarından dini demokratiyadır ki, İran İslam Cumhuriyyəti onun bir nümunəsi sayılır. Bu siyasi quruluşda cumhuriyyət irəli sürülür, çünki ölkənin idarəsi xalq səsinə söykənir və hökumət demokratiyası metodu qəbul edilibdir və onun kənarında İslamçılıq hökumət kimliyini təyin edir. Həmçinin belə bir quruluşlar qüvvələrin ayrılması ilə uyuşurlar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bütün nöqtəyi nəzərlərinizi, təklif-tənqidlərinizi bizə zəng açıb və ya mesaj çəkərək çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Aztabriz.ay arayibi.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu hissədə dəvət edirik verilişimizin dəyərli eksperti, Universitet Müəllimi Hocatülislam Vəl-Muslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ərz elədik ki, dinin hükumət eləmağına görə iki dənə nəzər var. Biri bədbinanə və muğrizanə nəzərdir. Biri də məsələn roşən fikirlər və məxsusən qərbidəki adamlar baxırlar və deyirlər din hükumət eləyənməz. Din cəmiəni dolandıranmaz. Buna görə ki, qurunu vustayı Avropada din imtihanın pəs verib. Cavabını ərz elədik ki, o din dəyirdi, hükumət elirdi. Dinin adı ilə qələt işləri görürdülər. Bir dənə də mütəhəccirənə baxış var idi ki, elə biritdə müsəlmanlar, biritdə şiələr də bu cür baxıblar mütəəssifanə. Əlbəttə, teydatları xoşbəxtanə çox da dəyiri. O da budur ki, din hükumət eləyənməz, din gərək siyasətə qatışmaya. Üçüncü mənzər bilirik nə mənədir və üstündə söhbətlər də eləmişik. Hazreti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bu nəzərin üstündə qiyam elədi və inqilab elədi. Nəzər də budur ki, din hükumət eləyə bilər, çün dinin içində hükumətə görə qanun gəlib Allah Taalanın tərəfindən. O qanunun üzü ilə Allahın axirin peyğəmbəri hükumət təşkil verib, hükumət eləyib illər boyu. Bizlərə də sifariş eləyib bu cür eləyin. Əli Murtaza Əmirəl-Möminin əleyhissalam o qanunun üzü ilə hükumət eləyib. Həzrəti İmam Həsən Müctəba əleyhissalam o qanunun üzü ilə hükumət eləyib bir az zaman, o biri imamlarımız da bu mətləbin üstündə canlarını əldən veriblər. Diqqət eləyək, 12 dənə imamımızın 11-in öldürüblər. Zalim hükumətlər, zalim şahlar, xəlifələr bu imamları nəyə öldürürdülər? Aya buna görə idi ki, imamlarımız gəlirdilər məsciddə, çıxırdılar mənbərə, mərduma, məsələn, Quranın üzün oxumağı öyrədirdilər. Ruhaniyə Quran, buna görə öldürdülə bilərlərin. Ya buna görə ki, gəlirdilə məsciddə, mənbərdə mərduma deyidilər ki, dəstəmazı bu cür alın, təyəmmüm belə eləyin, bu cürəsi qusl eləyin, bu cürəsi zəkat verin, xumsi verin. Xub, biz bilirik, bu sözlərə görə bir adamı tutub zindana salmazla, işkəncə eləməzlə, əziyyət eləməzlə, təbid eləməzlə, öldürməzlə. Həzrəti Seyyid-i Şəhədə əleyhissalam, niyə o fəci vəz ilə qətlə yetirdilər? Dəlili bu idi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam mərduma dəstəmaz örgədirdi, təyəmmüm qusd örgədirdi, bu iki libas nəcis olanda nəcür yuvun tapaç olsun, bunları örgədirdi. Bilirik ki, bunlardan ötürü adam öldürməz də, dəlili bir kəlmədə iqabilluq. Bu iki imamlarımız, tibqə ayatı Qur'an və fərmayişatı Peyyambər və tibqə bu iki əqli nəmənə deyiri, sözləri bu idi ki, müsəlmanların hükumətinin rəsində gərək salih adam ola və Peyğəmbərin məsum balalarından salih və şahistə adam yoxdur. Söz bu idi, bəhs-bəhsi hükumət idi. Əgər salih adam hükumətin rəsində olsa, o məmləkəti qəşəh dolandırar, o millət ki, o məmləkətdə var, xoşbəxtliğa tərəf gedərlər. Ədalət orada bərpa olar. Buna görə öldürüdülə bilələrin ki, bu sözlərdən əl çəksinlər. Bəs bizim dinimizdə həm əqli dəlailə görə, həm rivai və hədisi dəlailə görə, həm ayat-ı Qurandan dəlil gətirə bilirik çoxlar ki, hükumət var və düzü də budur. Xub, biz bir dənə bu hükumətlərdən təşkil vermişik İranımızda. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh mərdum İranın köməkliyi ilə, ondan sonra da indiki rəhbərimiz Həzrəti İmam Xaməni Allah hifz eləsin, bizlərə biləsin, idamə veribdi. Diqqət eləyin, 42 ildir İslamın düşmənləri, dünyanın zalimləri, dünyanın Muaviyə və İbn Ziyad və Şimr və Hərmələləri əllərində nə mənə ot var tökürlə milləti İranın başına. Niyə? Bizimki onlarla işimiz yoxdur. Biz bir məmləkətə həml eləmirik. Biz bir məmləkətin toprağında gözümüz yoxdur. Biz bir məmləkətin nəftində, mədənində gözümüz yoxdur. Biz fəqət deyirik, biz ilə işiz olmasın, biz heç kəsin nökəri olmarıq. İstəyirik, İran məmləkətində öz əlimiz, öz başımız ola. Biz istəyirik, din hükumət eləyə bizim məmləkətdə. Amma icazə vermirlər. bir gün təhriminlə, bir gün terrorla, bir gün danışmendilerimizi öldürmağına, bir gün Səddamı dəstur verib İrana həml eləmağına, bir gün Daiş göndərmağına, təhrim eləmağına, hətta davanı qoymurla satıla bizə gələ mərizlərimizin əlinə yetişə. Niyə belə elirlər? Çün bilirlər, əyə İranda bu azmayış, yəni bu iki din hükumət eləyə bilər, müvəffəq və piruz ola, o biri məmləkət